Tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tonjobily ny fanavotana.
Faly miarahabanao indray izahay atao anatin'ny tantsoroka sy kolpana. Toizantsika trano ny vavaka izay alaintsika tahaka avy amin'ny Abrahama. Ka omaly dia hitantsika fa i Abrahama dia olon'ny tenin'Andriamanitra ary natokony tompo tokoa ary feno fanantenana trany. Ndeha ho asintsika famitinana vetivety ho an'ny mpiaino aloha Fredelina izay hitantsika omaly izay.
Ankoatrany hoe fiheverina ny momba an'Andriamanitra dia isan'ny tsy maintsy alantsika tahaka amin'ny Abrahama izay le hoe fahatokisana ny tenin'Andriamanitra izay, izany hoe tena tonga olon'Andriamanitra zany a eo mpanaovana an'izay vavaka izay toa ny Abrahama. Ny mivavaka hoy isika dia miasa mpanantenana ary hoe maha-olon'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampanantenany a dia tsy maintsy ao anatin'ny faharetana no iainana an'izany, izany hoe ny fiainana andavanandro mihitsy a no iainana ny tenin'Andriamanitra io a sy iainana an'izay le hoe fahatokisana an'Andriamanitra izay.
Andeha mopera somary resahantsika bebe kokoa ny mahakasika an'izay hoe faharetan'ny Abrahama izay rehefa mivavaka.
Ny faharetan'ny Abrahama mivavaka tonga dia lazantsika aloha tsy hoe mivavaka ela be adiny roa na adiny telo ny tena ambara eto, fa hoe ilay faharetany mandritra ny androm-piainany amin'ny fanompony an'Andriamanitra sy ny fanekeny ny fitantana an'Andriamanitra azy. Dia tsy aiza no ahitantsika an'izany a fa amin'ny fanarahantsika ny tantarany ao amin'n'io boky Genezio ihany. Ahitantsika hoe tao anaty fiainam-bavaka maharitra sy tsy miato izy ary natoky lalandava, averintsika zay hoe natoky lalandava ny teniny tompo. Voalohany iny rehefa niantso Andriamanitra dia niainga izy. Tena an-dalana teny rehefa raikitra ny olana tamin'ny mpiandrondrony sy ny mpiandrondrony Lota dia izy ny his ny safidy ny toetra amin'izay misy an'Andriamanitra mihoatra amin'ny toerana mamokatra sy misy ahatra ho an'ireo biby fiompon'ireo, dia nisaraka isy Lota moa. Dia namafisin'Andriamanitra indray ny fampanantenany tamin'izay, nilazan'Andriamanitra hoe atopazo ny masonao avy eto amin'ity toerana misy anao ty, dia mijere menavaratra mianatsimo miakandrefana miatsinanana fa omeko anao sy ny taranakao izao tany rehetra tazanao izao. Genezy toko fahatelo ambe folo andiny fahefatra ambe folo sy fahadi ambe folo io. Zay zany sehatra anakiroa sahady manatanteraka zay lazai ny Andriamanitra ka normala be raha hoe mitohy ny fitokisan'ny Abrahama ny teniny. Fa mbola miteny ray Andriamanitra nampanantena taminy taranaka ao amin'ny toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahaenina. Dia matoky an'izany Abrahama na dia efa antitra aza lazay ny soratra masina hoe efa sivifolo taona efa zato manko e fa ny vadiny no sivifolo taona eo eo matoky amin'izay tenin'andriamanitra zay izy na dia tsy tokony anantena aza lazan'andriamanitra hoe zanany no handova aza mampanantena zanaka zany andriamanitra
dika inona moa zany a ilay hoe faharetan'ny Abrahama mivavaka tsy tapaka le fiainany an'le finoana
raha ny filazan'ny soratra masina azy de midika ho finoana finoana matotra izany hoy ny amin'ny toko fadimy ambe folo andinin'ny fahenina hoe nino ny tompo i Abrahama ka no tanana ho fahamarinany izany midika ho fahamarinana zany raha ny toetran'andriamanitra ilay tsy mivadika amin'ny teniny de midika an'izay rehefa mifandray amin'andriamanitra amin'ny vavaka ihany koa i Abrahama de zary manana n'ilay toetran'andriamanitra ka tsy vitany hoe maharitra fotsiny fa tsy mivadika ihany koa amin'ny fitokisany de zay ny atsotsika teo hoe fahamarinana ny finoana io de nivavaka tsy tapaka zany i Abrahama na hoe ny fandray tsy tapaka tamin'andriamanitra de zay any ti tantaraina amintsika ity e noho izany ilay finoana hoy ny mpamparay masina de tonga tantara ny fiainany no fanehom-pinoana ka zary tantara iombonana amin'andriamanitra ifampizarana amin'ny taranaka mifandimby sy atolotra antsika izao tsy vitany hoe tantara fe tantara fa raha tsorona amintsika de lasa tantara mpamonjena ka raha raisika ohatra izy amin'ny vavaka de izay ihany koa ny vavaka ataontsika ho famonjena ny tenantsika sy ho famonjena ny hafa ho zary tantara mpamonjena
inary ny fetraika an'izay tantara azontsika tamin'ny finoany Abrahama izay a eo amin'ny fiainantsika
avy amin'io tantarany Abrahama io a satria ilay andriamanitra zany lasa mifandray lasa akaiky ianao amin'ny vavaka ataonao de tsy andriamanitra lavitra na andriamanitra mampitahotra sy mampiororo intsony ilay andriamanitra ivavahana fa araka ny voambolana hoe zary andriamanitro zary akaiky ah zary mpitantana ny fiainako sy tsy mandao ah andriamanitra miaraka amiko maraintsy ariva raha lazaina aza de hoe namako mpiara mamakivaky ny sarotra andriamanitra mpanavitra noho izany ny vavaka de tsy inona fa fanamafisana isan'andro ny fitokisana an'andriamanitra
vavaka sakafo ny aina
ao anatin'izay fandaniantsika sy fandalianantsika ny fiainam-bavaka Abrahama izay ihany koa no ezantsika anamafisina antrany a ny fahatokisana an'andriamanitra zany a amin'izay rehetra vavaka ataontsika tsy vitatra hoe zay fandaliana zay mbola toetsika rahampitso de manomanompitafo amin'ny fianantsika rahampitso indraitra
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco